Victor Segalen po mnogo čemu je ključna figura francuske misli na prelazu iz 19. u 20. vek. A ključno Segalenovo delo je Ogled o egzotizmu ili Estetika različitosti, u kojem je središnji pojam različitosti doveden u najtešnju vezu sa pojmom božanskog. Egzotizam je bio u modi u prve dve decenije 20. veka. Epoha kolonijalizma bila je tada na vrhuncu. Termin egzotizam, koji je ušao u upotrebu tokom 19. veka u značenju zanimanja za običaje i umetnost koje zajmi elemente kultura dalekih naroda kao dekor. Poreklo ima u velikim putovanjima. Već u 16. veku predmeti koje su portugalski moreplovci donosili sa dalekog istoka bili su traženi, a zapisi i dnevnici sa putovanja u Novi svet čitani s oduševljenjem. U vreme kada je Segalen pisao, cvetala je kolonijalna književnost, čiji je jedan od najpopularnijih predstavnika bio Pierre Loti, mornarički oficir. Mornarički oficir i romansijer bio je i Claude Farrer, Segalenov poznanik, koji je 1905. godine za jedan od svojih egzotičnih romana dobio Goncourtovu nagradu. Iz istog vremena i na izvestan način iz istog sveta, Victor Segalen išao je protiv struje. Za njega je termin egzotizam imao sasvim drugi smisao. Da bi se mogao izdržavati, Segalen je postao lekar u francuskoj mornarici. Zarazne bolesti su i danas u većem delu sveta naprosto deo svakodnevice, a bile su i tada. Posao mornaričkog lekara Segalena je 1903. godine poveo na Tahiti, posle ciklona koji je opustošio ostrvo Tuamotu. Pre nego što je uspeo da doplovi na Tahiti, u San Francisku je preležao tifus, koji je u vreme njegovog prolaska harao u tom gradu. Godine 1909. neko vreme proveo je u Šerburu, gde je u to vreme besnela tifusna groznica. Dve godine kasnije, 1911. išao je u Mandžuriju da leči ljude pogođene kugom, od koje je, kažu, umrlo 50.000 ljudi. Pa nazad u Francusku, na početku rata 1914. da u Brestu leči ranjenike. Ponovo u Kinu 1917. I na kraju nazad u Francusku 1918. u bolnicu u Brestu, gde se umiralo od španske groznice. Smrt ga je snašla 1919. godine, godinu dana nakon što je i sam preležao tu bolest. Po svemu sudeći, ubio se. Autopsije nije bilo i nikada se nije saznao pravi uzrok smrti. Segalenovo prvo veliko putovanje bio je njegov boravak na Tahitiju. Tamo je u susretu sa Gogenovim slikama stvorio zametke Ogledala o egzotizmu i romana Nezapamćeni svet, evokacije života u Polineziji u vreme dolaska prvih misionara. Poput Gogena, Segalen je hteo da rekonstruiše civilizaciju u dekadenciji i poput Gogena u toj civilizaciji tražio je izazov za sopstvenu, evropsku. Roman je završio, ali je do smrti 1919. nastavio da radi na Ogledu o egzotizmu, temeljnom delu koje je objavljeno tek 1955. godine. Tada je pesnik Pierre Jean Jouve otkrio rukopis i objavio ga u dva nastavka u časopisu Mercur de France. Segalen ovaj Ogled nije završio. Nizovi beležaka koji su objavljeni 35 godina nakon njegove smrti čitani su kao manifest koji nisu previdjeli ni antropolozi poput Claude Lévi-Strossa, ni pesnici poput Michela Lerisa ili Henrija Michaua, ni istraživači postkolonijalnih stanja poput Eduara Glissana. Pitanja koja su mučila Segalena ostaju na snazi i danas. Gde u svetu, koji postaje sve manji, da nađemo život koji nije zagađen našim sopstvenim? Mogućno je da je jedna od osobina egzota zapravo sloboda, odnosno to što je slobodan u odnosu na predmet koji opisuje ili osjeća, bar u onoj završnoj fazi, kada se odmakne od njega, kaže Segalen. Duboko uveren u mudrost igre jezika, kao i igre ideja, Segalen u svojoj filozofskoj raspravi priziva u pomoć homofonije u francuskom jeziku, povezuje egzotično i erotično, različito i božansko. homofonija za njega postaje podsticaj da razvije pojmove podudarnosti. Egzotično i erotično još dozivaju pitanja razgraničavanja, empatije, posjedovanja. Granica između mene i različitog delikatna je. Svaki prestup uništava misteriju i time podriva egzotičnu moć drugog. Kada je u januaru 1903. godine Viktor Segalen stigao na Tahiti, 55-godišnji Paul Gauguin na Markijskim ostrvima upravo se bio upustio u još jednu bitku sa lokalnom francuskom vlašću i žandarmerijom. U januaru je nekog žandarma optužio da je nesposoban, u februaru da je korumpiran. Žandarm je uzvratio tužbom za klevetu. Gauguin je osuđen na novčanu kaznu koju nije mogao da plati, pretilo mu je 3 mjeseca zatvora. Spremao se na Tahiti da podupre svoju žalbu. Viktor Segalen, član posade broda Dirans, stacioniranog u Papeteu na Tahitiju, za to vrijeme je putovao po arhipelazima. 25-godišnji lekar francuske mornarice tek je bio objavio svoju raspravu Medicinsko posmatranje kod pisaca naturalista proisteklu iz doktorske teze. Segalenova kratka, ali intenzivna spisateljska karijera cela je vezana za plovidbe na koje su ga vodile njegove lekarske dužnosti u francuskoj mornarici. Ovi kontakti sa radikalno drugačijim, egzotičnim kulturama dovešće do toga da Segalen postane francuski pisac i mislilac koji je najdoslednije istraživao pitanja susretanja kultura, kulturne različitosti, kulturnog propadanja. Segalen je na Markijsko ostrvo Hiva Oa, gde je Gauguin iznenada umro 8. maja 1903. od srčanog napada, stigao u avgustu 1903. U to vreme Segalenov brod još je bio na ostrvu Tuamotu, odakle se na Tahiti vratio u junu. Avgusta mjeseca lokalne vlasti organizovale su aukciju Gauguinove zaostavštine, radi koje su sve stvari sa Hiva Oe na Markizima prebačene u Papete na Tahitiju. Brod na kojem su prevezene bio je Segalenov brod. U kući lokalnog zvaničnika Segalen je imao priliku da vidi sanduk sa Gauguinovim rukopisima i pismima. Kada je taj sanduk ukrcan na brod, Segalen je imao vremena da u svoj dnevnik sa ostrva prepiše niz značajnih odlomaka. Po povratku u Papete, Segalen je učestvovao u onome što su historičari umetnosti nazvali jedna od ključnih scena u modernom prikazivanju egzotizma u frankofonom svetu. Bila je to tužna epizoda aukcije 15 sanduka Gauguinovih stvari. U Francuskoj Segalen je slušao podsmešljive komentare o ludaku koji slika ružičaste konje. Na Tahitiju najveće zanimanje publika je na aukciji pokazala za Gauguinovu šivaću mašinu, koja je i najskuplje prodata. Sliku Bretonsko selo pod snegom oglašivač na prodaji nehotice okrenuo na opačke i nazvao je Nijagarini vodopadi. Segalen ju je kupio. Uložio je sav novac koji je imao, nešto manje od svoje mjesečne plate, u niz Gauguinovih slika i rukopisa. Kupio je scenu iz tahićanskog života, autoportret kraj Golgote, Božićnu noć, skulpturu Idol sa biserom i sliku barka sa kojima će ga naslikati Gauguinov, pa potom i njegov prijatelj Daniel de Monfrid. Moglo bi se reći da je to bio čin spasavanja i u isti mah ključni trenutak u građenju Gauguinove posmrtne slave. Segalen je uspeo da kupi 7 od 10 slika koje su bile na prodaji i veliki broj grafika, fotografija, crteža, knjiga, beležnica i gravira, uključujući i drvene ploče koje su bile postavljene oko ulaza u Gauguinovu kuću uživanja u Atuoni. Preneo ih je u Francusku. Mnogo decenija kasnije te slike otkupio je Louvre. Poreklom iz Bretanje, Segalen je jednog od prvih učitelja u književnosti našao u Žilu de Gautieu, koji je u knjizi Bovarizam istraživao paradokse drugosti i traganja duše za sobom kao drugim. Kada je napisao članak o sinesteziji i simbolističkoj školi 1902. Segalen je privukao pažnju tada izvanredno uticajnog Remija de Gourmona, koji ga je uveo u krug oko časopisa Mercure de France. Tu je upoznao Andrea Gida kao i simbolističkog pesnika Saint-Paul Roux, također bretonca, i kompozitora Claude Debussy-a. Za Debussy-a je Segalen napisao 3 operska libreta, neobično važna, zapravo, ako hoćemo da razumemo Segalenovu filozofiju. Segalenovo bretonsko poreklo i njegove veze sa parijskim intelektualnim i književnim krugovima oko časopisa Mercure de France, sa kojima je i Gauguin bio povezan, mogli su uspostaviti prvi dodir. Međutim, izostanak neposrednog susreta otvorio je Segalenu put ka Gauguinovoj umetnosti, koji je vodio kroz mitologizujuću interpretaciju slikara i njegove vizije Tahitija. Sljedećih 15 godina, koliko je još poživeo, Segalen je gradio svoju estetiku različitosti, istrajavajući u pokušajima da razume i objasni egzotizam i zasnivajući svoja razmišljanja na tom prvom iskustvu sa Pacifika. U novije vrijeme pisac i mislilac sa Martinika Edouard Glissan u svojoj knjizi Poetika relacije istražuje ove sudare umetnika kao čitaoca, gledaoca koji se okreće ka nepoznatom drugom. Segalenova estetika različitosti na početku 20. veka postavlja pitanja o kojima raspravljaju postkolonijalna razmišljanja o globalizaciji kultura i mogućnostima otpora njenim procesima. Krajem 20. veka Segalen se pojavljuje kao uticajan mislilac na tom polju zajedno sa svojim savremenicima Blaise Sandrarom i Antoninom Artaudom. Vide ga kao direktnog nasljednika Paula Gauguina i Artura Rimbauda, kao deo grupe pisaca i umetnika koji su preispitivali kolonijalni egzotizam s kraja 20. veka i razvijali ono što će biti nazvano postsimbolistička poetika izmeštanja, poetika oslonjena na manje stabilne susrete sa egzotičnim, kadre da unesu potres. Segalenov doprinos toj poetici obuhvata brojna i raznolika dela, od kojih je najveći deo ostao neobjavljen u vreme Segalenove smrti. Ta dela pokazuju raznovrsnost njegovih zanimanja, od etnografije do arheologije, od istorije do muzikologije. Pokazuju i putanju traganja u samom pisanju sa tekstovima koji se teško mogu razvrstati u ustaljene žanrove. Njegovo delo obično se deli u nekoliko ciklusa u koje se povezuju tekstovi vezani za geografski različita istraživanja. Tako su priređivači njegovih tekstova sačinili polinezijski ciklus, kao i kineski, orfički, arheološki. Delovi takozvanog kineskog ciklusa srpskom čitaocu već mogu biti poznati iz prevoda koji su objavljivani 70. i 80. godina prošlog veka. U polinezijski ciklus obuhvaćeni su Segalenovi dnevnici s putovanja po arhipelazima u Pacifiku, tekstovi koje je pisao o Gauguinu, niz nacrta za roman u kojem je Gauguin glavna ličnost i roman Nezapamćeni svet. Naoko jasna podela između različitih ciklusa, međutim, zamagljuje činjenicu da je Paul Gauguin ostao mitski lik koji se krije u svemu što je Segalen napisao i neposredan predmet najranijeg, kao i posljednjeg teksta koji je pripremio za štampu, predgovora za štampano izdanje Gauguinove prepiske sa Monfridom. Gauguin je stalno prisutan u Segalenovim razmišljanjima o egzotizmu. U beleškama koje je zapisivao od prvih susreta sa slikarovim delom pa do kraja života i koje su mnogo godina posle Segalenove smrti objavljene pod naslovom Ogled o egzotizmu, estetika različitosti, Gauguina otkrivamo jednako kao i u Segalenovim putopisima iz Kine, u dnevnicima, u pokušaju da uhvati boju i teksturu predela koji posmatra, Segalen se na mnogim mestima poziva na Gauguinov jedinstven pogled i paletu. Istraživanje Segalenovog odnosa prema Gauguinu omogućava da razumemo kako je Segalen u Polineziji pronalazio svoj put u književnosti i kako je prvi dodir sa radikalno drugačijom polinezijskom kulturom i radikalno drugačijim načinom gledanja na kulturu koji je prolazio kroz Gauguinove slike i tekstove stalno oblikovao njegova kasnija razmišljanja o egzotizmu, o Polineziji kao i o Kini. Segalen vidi umetničku intervenciju kao spoljašnju intervenciju koja treba da zaštiti ugroženu kulturu od evropskog uticaja i od autohtone ravnodušnosti. Za Segalena Gauguin je bio isto onoliko egzotičan koliko i stanovnici ostrva sa kojima je živeo. I Gauguinovo nasljeđe moralo je jednako biti sakupljeno i sačuvano pre nego što iščezne, moralo se oteti od zaborava poput pamćenja ostravljana. Postoji i druga paralelna strana. Tahićanska kultura, poput Gauguinove umetnosti, opire se pretvaranju u relikviju prošlosti, gde smeštanje u muzej znači konačni odlazak u istoriju. Segalen je u Gauguinovoj umetnosti otkrivao načine da se izbori sa kontekstom iz kojega je sam potekao, da se bori sa sopstvenim evropskim i hrišćanskim nasljeđem u egzotičnom svetu. Zbog toga je Gauguinovu sliku, Bretonsko selo pod snegom, video iz perspektive sopstvenog odnosa prema rodnoj Bretanji kao dvosmisleno sećanje. U posljednjim godinama života počeo je da sprema nacrt za roman Bretonski nezapamćeni svet, u kojem putovanje ka drugom kreće u suprotnom smeru, u duboko istraživanje sebe, gde je svako poglavlje o tahićanskom svetu trebalo da bude preslikano u poglavlje o bretonskom svetu. Smenjivanje i kontrast ekstremno različitih kultura proizvodi uznemirenost. Razmena pogleda potkopava temelje nečega što bi htelo da se uspostavi kao uravnjavanje ili u današnjem kontekstu globalizacija. Mogla bi to biti gradnja odozgo koju Jovica Aćin u Srodnicima opisuje kao postupak u kojem se ispod datog temelja potura novi, a ispod njega još noviji. Stvarate temelje jedan ispod drugog. Takvo poturanje novih temelja neminovno će uzdrmati građevinu koja na prvim temeljima počiva i nema sumnje da takvo građenje zahteva neuporedivo veći napor nego građenje odozgo, ono koje bismo prosto mogli nazvati nadziđivanje. Ako je smenjivanje različitosti osnova na kojoj počiva Segalenovo viđenje egzotizma, onda je istorija koju on ispisuje u svojoj književnosti istorija odozdo, o kakvoj je govorio još Lucien Febvre kada je tražio, pozivajući se na Jeana Jaurèsa, da istorija anala bude istorija viđena odozdo, a ne odozgo. Egzotizam je po Segalenu uzajaman odnos koji prolazi kroz mnogostrukost uzajamnih pogleda. Posmatrač mora biti svestan da egzotični predmet posmatranja uzvraća posmatraču jednako začuđenim pogledom. Prvi korak napravljen je kada postanemo svesni ne samo toga da gledamo nekoga ko je različit, nego i da izgledamo različito drugome, da i sami postajemo egzotični. Međutim, radikalna različitost kultura opire se pogledu drugog i svest o neprozirnosti različitog igra bitnu ulogu u estetici različitosti. Pokušaj da se poture novi temelji ispod postojećih preti rušenjem. Međutim, pretnja rušenjem, pretnja, a ne stvarno rušenje, kao da je baš to ono što Segalen predlaže. Povodom svog romana Nezapamćeni svet, Segalen je 1906. pisao Monfridu. Trudio sam se da pišem Tahićane na način sličan onome na koji ih je Gauguin posmatrao da bi ih naslikao, u njima samima i polazeći iznutra pa idući ka spolja. Ispod građevine koju Segalen zida, oslanjajući se na Gauguina, trebalo je neprestano podmeštati nove temelje. Tako je građen roman Nezapamćeni svet. I da li onda u najnižem temelju leži Gauguinova slikarska misao ili potpuna različitog sveta Tahićana? Međutim, i bretonski pejzaž je različitost, ali u drugačijem smislu, kroz srodnost u različitosti, usuđujem se da prisvojim Segalenov postupak građenja reči od sintagmi. Bretonska sela jednako su bila naseljena različitim bogovima, duhovima, đavolima i vešticama, koliko i maorska. Mitovi i legende su različiti, ali pretnja je ista. Utopiti se u jednoličnost istog, prepustiti se apatiji uniformnosti. Segalen ubijanje pamćenja predstavlja kroz jezik koji menja smisao. Ljudi menjaju imena, bogovi također. Ponašanje se menja. Ono što je nekada bilo predmet poštovanja ili oduševljenja, sada postaje predmet podsmeha. Suočen sa iščezavanjem različitosti postavlja pitanja: zašto do raspada dolazi maltene bez otpora? Zašto tako brzo? Da li je taj proces nepovratan? Međutim, vredi upitati se i to da li je zaista na delu raspad ili strategija preživljavanja u koju treba uložiti svu gibkost u temeljnoj borbi koja se vodi unutar evropske i hrišćanske civilizacije. U septembru 1904. Segalen se ukrcao na Dirans i napustio Tahiti. Povratak je trajao dugo. U oktobru Java, gde mu razočarenje donosi neautentično pozorište iskvareno pod zapadnim uticajem, u novembru i decembru Ceylon, susret sa budističkim monasima, otkrivanje sanskrita. Još 3 godine bit će mu potrebno da završi nezapamćeni svet objavljen septembra 1907. U izdanju Mercure de France pod pseudonimom Max Anneli. Knjiga će proći nezapaženo u Francuskoj i dalje oduševljenoj Lotijevom pitoresknom egzotikom u kojoj se Segalen vidi samo prostituisanje osjećaja za različito. Segalen, međutim, podsticajima našeg osjećaja za različito vidi neprilagođenost, jedinstvenost, želju, san, imaginaciju, žrtvovanje. Obrnuto, taj osjećaj u nama guše navika, blizina, prilagođavanje, posjedovanje, pripitomljavanje, ukratko, invazija homogenosti. Zapisuje 7. marta 1909. u Šerburu. Očajnička potraga za mističnom čistotom preko uismansovskog poroka i za porokom kroz čistotu koja je proizvod halucinacije. Oni koji su gest tela pretvorili u gest higijene, u to razmeni sve su izgubili, a dobili samo smirenu homogenost u kojoj umire ukus za različitost. Viktor Segalen otkrio je Nietzscheovu filozofiju u prevodima Henrija Albera za Mercure de France. Nietzsche u hrišćanstvu vidi religiju koja je uprljala telo, koja prezire instinkte, omalovažava strasti, a telo zapravo otvara put ka svetom, ka čistoti u odnosima sa silama prirode. Treba iznova uspostaviti svetost tela. Segalenovo Nietzscheovsko traganje postaje traganje za telesnom dimenzijom mišljenja. Segalen je celog života patio od neurastenija, kako se tada govorilo. Godine 1900. godine kada je Friedrich Nietzsche umro, Segalen kao lekar u pomorskoj školi u Bordeauxu prepoznaje na sebi simptome nervne bolesti. U novembru je pao u tešku depresiju. Prestao je da radi, počeo da nagomilava dugove. Već od sledeće 1901. obraćao se veštačkim rajevima da mu pomognu da nastavi da živi. Ostao je opioman celog života. Iz autobiografskih razloga radio je na temi medicinska observacija kod pisaca naturalista, koja će postati njegova doktorska disertacija. U jesen 1918. Segalen je pao u ozbiljnu depresiju. U mornaričkoj bolnici u Brestu, pa potom u bolnici Val de Grasse, leče ga od akutne neurastenije. Pokušava je sam da se leči opijumom. Od 27. aprila 1919. boravi u hotelu Angleterre u seocetu Yellow Goat u Finisteru. 20. maja napisao je posljednja pisma koja nije poslao, jedno supruzi, drugo dragoj prijateljici. U sredu ujutro, 21. maja, po svedočenju poznanice iz hotela, pošao je u šetnju kroz šumu i sa sobom poneo sendviče u korpi. Popodne je besnela oluja. Uveče se nije vratio. U četvrtak oko podneva pozvali su njegovu ženu da dođe iz Bresta. Ona je stigla u petak popodne i bez oklevanja krenula kroz šumu kozijim stazama do stene koja se nadnosila nad ponorom, kuda su nedelju dana ranije zajedno išli. Tamo su ga našli, mrtvog. Ispod sebe presavio je ogrtač. Mornarska jakna bila mu je raskopčana. Nalazio se na čistini okruženoj zelenilom, na grebenu iznad provalije. Jedno stopalo bilo je boso, gležanj umotan u okrvavljenu maramicu. Pored njega knjiga Šekspirovih drama u kojoj je sliku svoje žene zatakao kod stranice u Hamletu koju su nekoliko dana ranije zajedno čitali. Pismima su bile obeležene druge stranice Hamleta. Zemlja oko njega bila je natopljena krvlju iz povređene noge. Sahranjen je sledećeg dana na groblju u Jelgoatu. I danas se vode zaludne rasprave oko toga da li je umro od iscrpljenosti ili se ubio. U svakome od nas postoji nekakva nepristupačna špilja koju ne možemo ukloniti, niti je možemo otvoriti za drugoga. Segalen nije u zabludi oko toga odakle dolazi ni kuda ide. Nije reč o potrazi za nekom navodnom izvornom čistotom bilo koje kulture. U pitanju je pravljenje izbora između tradicija sa kojima se čovjek susreće i koje u svom umetničkom delu smelo preobražava, prevodeći ih na svoj jezik u potrazi za samim sobom, ali sa jasnom svešću o tome da u takvoj potrazi nema nikakvog izgleda ako u sebi ne gaji osjećaj za različitost. Egzotizam može biti pitanje stila, a stil pitanje jezika, i to stranog jezika koji se odcrtava naspram maternjeg jezika, zato što je reč o jednom jeziku, ispod čijih temelja se podmeću novi temelji koji u komunikaciju unose određene poremećaje. To jeste oblik preobraćanja istog u isto, ne poništavajući dvosmislenost između sopstvenog i stranog. Osim što iznosi na videlo dvostruko kretanje egzotizma, njegovu temeljnu višesmislenost, ovaj postupak priziva postupak prevodioca i antropologa, ništa manje nego pisca. Postoji li neko čvorište koje ih povezuje ujedno i da li podudarnosti koje se među njima uočavaju ukazuju na mrežu stvarnih ili izmišljenih veza koje se račvaju u rizome, što ne upućuje samo na Žila Deleza, nego i na martinikanskog pisca Eduara Glisana ili na arhipelage rasute u brojna ostrva, što opet nije samo naznaka u kojoj treba čitati Glisana, nego i François Rabelaisa. Egzotizam nije kaleidoskopsko stanje u kojem se nalazi turista i osrednji posmatrač, nego živa, radoznala reakcija na sudar snažne individualnosti sa objektivnošću čiju udaljenost ona vidi i sa daljine u njoj uživa. Segalenova ezoterična različitost čini posebno semantičko polje. Ona postaje osnova estetike egzotizma koji u tekst uvodi igru različitih jezika, dijalekata i dijalekata, koja daleko prevazilazi kolonijalne klišeje i uobličava se u nedovršenom nizu fragmenata, beležaka i rasprava kao osjećaj za prepoznavanje različitosti, kao sposobnost za čuđenje, za divljenje i za razumevanje razlika, otvarajući se za mnoštvenost ljudskih kultura. Opažanje različitosti je, kaže Segalen, spoznaja da postoji neko ko nisam ja. Moć egzotizma naprosto je moć da se pojmi drugi. Izraz koji Segalen upotrebljava na francuskom concevoir autre, dvosmislen je, može biti reči o poimanju stvarnosti postojanja drugog, ali se ovaj izraz može protumačiti i kao drugi način poimanja stvari. I upravo to, concevoir autre, Segalen razvija u svom ogledu o egzotizmu kojem se stalno vraćao i do smrti ga nije završio. Tokom 14 godina isprobavao je različite pristupe razmišljanju o egzotizmu koji polako postaje estetika traganja za različitošću, čuvanja svesti o razlikama i osjećaja za različito, estetika zahvaljujući kojoj čovek postaje svesniji razlika među ljudima i osjetljiviji za njih. Suštinski, egzotizam je zakon delotvorne različitosti.